Kolik stojí nový život? To je titul dnešního zamyšlení nad Božím slovem. Dnes v neděli 28. března v předvečer velikonočního týdne. A přečtu k tomu z Janova evangelia z 12. kapitoly od 12. verše. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete? Celý svět se dal za ním. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas: Oslavil jsem a ještě oslavím. Jedna krásná píseň skupiny Agapé zpívá o té cestě, kterou nám Kristus otevřel, tam do Boží blízkosti, tam k výšinám.
Cesta vede, já ji znám.
Tam můžeš být.
Tam můžeš být. Tam můžeš být. Tam můžeš být. Stačí jen věřit. A
tam sídlí Bůh,
tam sídlí Bůh, tam sídlí Bůh, tam sídlí Bůh, a s jeho synem svatý.
Tam cíl je náš.
Tam cíl je náš. Tam cíl je náš. Tam cíl je náš. výšinách. Tam výšinách. Tam výšinách. Tam cesta vede, já ji znám.
Jsme pár dnů před největším křesťanským svátkem. Nenechte se nijak mýlit tím, že mezi lidmi Velikonoce nevzbuzují zdaleka takové emoce jako Vánoce s rodinnými tradicemi, lidovými zvyky a komerčním pozlátkem. Nebýt totiž Velikonoc onoho roku cirka 33 našeho letopočtu, nemáme dnes ani Vánoce. Židé dodnes slaví starozákonní Velikonoce jako vyvedení z otroctví Egypta do svobodné, zaslíbené země. Křesťané je slaví jako vyvedení z otroctví hříchu do svobody Božího království. Možná, že nám ten současný COVID-19 až moc zastínil tuto darovanou svobodu a velikou radost synů a dcer nebeského Otce. Čítávám občas časopis Hlas mučedníků. Jehož zakladatelem byl farář Richard Wurmbrand. A tají se mi dech i u některých jeho knih. Když po válce uchvátili v Rumunsku moc komunisté, začali krutě potlačovat církev. A tento rumunský pastor evangelické církve a navíc židovského původu strávil 14 let v těch nejtěžších žalářích. Zažil a viděl věci tak strašné, že se o nich ani nedá veřejně mluvit. V roku 1965 za ně jedna norská misijní společnost zaplatila rumunské vládě výkupné 40 000 tehdejších německých marek. Když s manželkou po letech strádání a mučení vycestoval na západ a našel svůj domov ve Spojených státech, strávil zbytek života kázáním a přednáškami o pronásledování křesťanů ve východní Evropě a jinde na světě. Richard Wurmbrand například jednou řekl, že 80% křesťanů na světě nežije na zhýčkaném západě, kde teologové v křeslech sestavují svá dokonalá vyučování, aby jejich následovníci mohli realizovat své sobecké pohodlné životy. Napsal v těch dalších letech ještě řadu knih a také sbírky kázání. A představte si, že zpětně sepsal desítky svých kázání, která jenom v duchu celé ty roky ve krutém vězení tvořil jen ve své mysli a srdci, v bolestech, v peklu nenávisti a často i v temnotě samotky. Jeden Angličan o něm v té době napsal: žádná současná osobnost toho neudělala tolik proto, aby Západ otevřel oči a uviděl, co se křesťanům děje v komunistickém světě. Popravdě je pro mne těžké, když přemýšlím o utrpení křesťanů, mluvit o Velikonocích. Nebyl jsem nikdy pro Pána Ježíše Krista ve vězení. Nebyli mě, nemučili, nepřišel jsem o majetek, ani o práci, ani o rodinu. A jen z vyprávění vím o těch, kdo trpěli třeba tehdy i v našem socialistickém Československu. Já jsem zažil jenom drobný posměch nebo drobný odpor pro svou víru na základce a na střední škole. Netoužím potom. Jsem moc rád za naši svobodu, a nejsem žádný hrdina. A předpokládám, že to platí i o naprosté většině z vás. Ale nějak cítím, že o oběti Pána Ježíše by měli mluvit ti, kdo pro něj také trpěli. Četli jsme z Janova evangelia ze 12. kapitoly, jak na tu květnou, nebo jak se říká někdy palmovou neděli, tedy tu dnešní, 28. března, Pán Ježíš na oslátku vyjíždí do Jeruzaléma, aby tam slavil své poslední Velikonoce. Vítají ho jako krále chudých a utlačovaných, jako krále těch, kteří se radují z Boží milosti a z naděje na lepší život. Evangelista Jan tady zmiňuje proroctví ze Starého zákona, ze Zachariáše 9. kapitoly a vztahuje ho na Ježíše. Tehdy Izrael, obklopený po zuby ozbrojeným agresorem ze severu i z jihu, zažije Hospodinovo vysvobození. Nepřítel bude prý poražen ohněm a zahnán do moře. Nástrojem záchrany má být král, který přijede na osličím mláděti. Ale proč ty palmy? Všimli jste si? Zástupy mávají větvemi, které nalámaly na palmách. Palmová ratolest byla ve Starém zákoně součástí oslav takzvaného svátku stánků. Závěrečná sklizeň vší úrody. Izraelci svázali do kytičky větvičky čtyř rostlin zaslíbené země. Vrbu jakožto symbol vody, myrtu jakožto symbol kopců, etrok, což je jakýsi citrus, a palmu, co by symboly úrodnosti jejich země. A při slavnosti stánků byl obřad, kdy touto kyticí mávali. Šlo o slavnost vděčnosti za všechno, co nám Bůh dává. Šlo o vrchol požehnání. Byla to taková top chvála za top dary, tak důležité pro náš život. Vidíte v tom tu symboliku? Oni mávají Kristu na oslátku palmou a zřejmě většina z nich vůbec netuší, co se tady vlastně teď děje. Že tyto památné Velikonoce s velkým V jsou vrcholem požehnání. Jsou oslavou té největší boží sklizně, která už dozrála, dá se to tak říci, ke spasení celého našeho světa. Jenže zároveň všimli jste si, že tam mnoho lidí přišlo hlavně proto, že slyšeli o vzkříšení Lazara z Betánie a že se o tom pak šli přesvědčit na vlastní oči. A teď chtějí vidět toho Ježíše. No a přitom dokonce i cizinci zdaleka jsou v tom davu na ulici. Ti, co přišli slavit židovský Pesach, Velikonoce. A četli jsme, že tam byli i Židé z řeckých oblastí, kteří chtěli vidět toho Ježíše. No, kdo by nechtěl? Určitě někteří z nich měli doma své nemocné a napadlo je, že by je Ježíš mohl taky uzdravit. Kdo z nás by nechtěl? Bez pochyby tam byla i řada lidí, kteří Ježíše milovali, protože už ho znali, protože to zažili, jak je přijímal a že jim odpouštěl i jejich hříchy a uzdravoval i jejich nemoci. Pak byli v davu bez pochyby i lidé, kteří snili o Mesiáši a mesiášské době. Asi cítili ve vzduchu něco jako pražské jaro, teda naději na svobodu a na konec římské tyranie. A ve skrytu své duše doufali, že možná tento Ježíš z Nazareta sjednotí nějaké velké povstání a vyžene nepřátele z jejich země. Nicméně pán Ježíš velmi rychle vrací všechna tato falešná očekávání do reality a docela bez obalu mluví o své vlastní smrti. Použije k tomu mini podobenství o zrníčku, které zemře, ale potom a právě proto přinese nový život. Ve 24. verši jsme četli: Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Není tak těžké pochopit, že kdyby pán nešel na kříž a nevstal z mrtvých, naše spasení by zůstalo kdesi na půli cesty. Ale teprve na kříži zaznělo: dokonáno jest. Nicméně potom přidává Ježíš ještě praktickou aplikaci pro všechny své budoucí následovníky a řekne, kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. No, tohle je tak trochu rudý hadr pro býka sobectví. A facka dnes leckde propagované sebelásce. Jestli se ovšem někomu z vás zdá, že nenávidět svůj život je už fakt trochu příliš, že to je brutální a nepřijatelné, tak si třeba dosaďte, že nelpí na svém životě. Je to totéž. Z kontextu očividně vyplývá, že Pán Ježíš myslel na rozhodnutí dát přednost nejlepší věci před těmi dobrými. Dát přednost Božímu království před mým privátním soukromým životem. Dát přednost jinému člověku před vlastními sobeckými zájmy. Věřící psycholog Jaro Křivohlavý ve své knížečce o odpouštění napsal: umět si něco odříci je umění sebekázně. Má to blízko k tomu dát dar ve chvíli, kdy tento dar dát nemusím. Toto předvelikonoční slovo Pána Ježíše, které jsme dnes spolu četli, můžeme přeložit ještě třeba takto. Za prvé, zázrak nového života z Boha vždycky vyrůstá ze smrti něčeho starého. Když se třeba někdo takzvaně znovu zrodí z Ducha Svatého, jak se píše ve 3. kapitole Jana, znamená to, že hluboko uvnitř své bytosti otáčí starou špinavou stránku života a začíná novou kapitolu a Pán Bůh před něj klade na stůl čistý bílý list. Kristovo odpuštění je, jako by Bůh zapomněl na naše viny a už nikdy nikdo nám je nesměl znovu připomínat. Asi tak, jak to píše Pavel v Římanům 8. kapitole v 1. verši. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Bible mluví o zákonu sedby a sklizně. Aby něco vyrostlo, musíme pochopitelně do země něco vložit. A nakonec už antičtí moudří filozofové říkali, hledajíce štěstí druhých, nacházíme své vlastní. A tak se vás ptám, zamyslete se, v jaké oblasti svého života byste si tak moc přáli nové Boží požehnání? A třeba nejen pro sebe, ale i pro někoho blízkého, pro někoho jiného. A kdyby byla jedna jediná věc, kterou byste od Pána Boha chtěli, co by to bylo? A jestli kvůli tomu má zemřít něco starého z vašeho života, co to musí být? V Žalmu 126. v 6. verši čteme: s pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plésáním však přijde, až ponese snopy. A také se to slovo Pána Ježíše dá přeložit ještě za druhé třeba takhle. Trochu podezírám našeho Pána, že tehdy o tom svém malém zrníčku a o tom svém na oltář položeném životě neprozradil úplně všechno. Jednou řekl, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jenže celá pravda vyšla najevo až ve chvíli, kdy se na kříži modlí a říká: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Ano, umíme si asi skoro všichni představit, že bychom položili život za ty, které milujeme, třeba za své děti. A nebo možná ještě i za někoho, cizího ale, kdo je naprosto nevinný. Jenže zemřít dobrovolně za ty, kdo nás nenávidí a přejí nám to nejhorší. Takže existuje ještě větší láska, než položit život za své přátele. Je to láska, která pokládá život za své nepřátele. Pro tuto lásku k člověku se Bůh rozhodl. A tuto lásku jeho syn Ježíš o Velikonocích dokonal. A proto dodnes, navzdory vší lidské lhostejnosti, tvrdosti srdce, posměchu nebo dokonce i nenávisti, platí ona stará, známá, zlatá věta celé Bible. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pane Ježíši Kriste, chceme ti poděkovat za to, že jsi položil svůj život, abychom my mohli žít. Děkujeme za to, že jsi zemřel, abychom my jednou s tebou zemřeli i vstali z mrtvých. A že jsi to udělal nejenom pro své současníky, ale pro všechny generace lidí, které se ještě na svět narodí. A děkujeme, že jsi nám tímto dal i příklad. Jestli toužíme, aby v našem životě vyrostl nový život z Boha, přišlo nějaké nové požehnání, tak abychom se rozhodli položit na oltář něco starého, co překáží, anebo co musí umřít. Děkujeme, že v tom nás vedeš za ruku cestou, která vede až k Božímu trůnu. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen.